У бразільскім горадзе Рыа-де-Жанейра пройдуць чарговыя сусветныя дні моладзі ў 2013 годзе. Гэта пацвердзіў кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнд Федэрыка Ламбардзі, які сказаў, што форум быў перанесены на год раней, каб пазбегнуць канфліктаў матэрыяльна-тэхнічнага характару ў сувязі з правядзеннем чэмпіяната свету па футболе, які пройдзе ў Бразіліі ў 2014 годзе. Традыцыйна папа абвяшчае месца правядзення наступнага моладзевага форуму на заключнай святой імшы сусветных дзён моладзі. Інфармацыя была пацверджана раней, паколькі бразільскія афіцыйныя асобы паведамілі аб абранні горада ў якасці месца правядзення наступнай сустрэчы моладзі ўжо некалькі дзён таму. Губернатар штата Рыа-де-Жанейра Сержыў Кабрал і мэр горада Эдуарда Пасе плануюць прыбыць у Мадрыд на гэтым тыдні для прыняцця эстафеты сусветнай моладзевай сустрэчы. Таксама 14 000 маладых людзей з Бразіліі прымуць удзел у сёлетніх сусветных днях моладзі.